ձեզ եթերում Կիրակլար վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրանտ Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավարը ելույթ ունեցավ Եվրոպական խորհրդանի առջև։ Սա պատմական էր հատկապես այն առումով, որ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը գնահատեց Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումները։
Thank you very much. I will speak Armenian.
Եվրախորհրդարանի ելույթում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձավ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին եւ փորձություններին, ընդգծելով ժողովրդավարության կարեւորությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ապահովման գործում։ Վարչապետը դատապարտեց Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման քաղաքականությունը, նշեց, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը ենթարկվել է ծանր փորձությունների, հատկապես 2020-2021 թվականների 44-օրյա պատերազմի հետևանքով, բայց Հայաստանը դիմացավ այդ փորձություններին շնորհիվ ժողովրդավարության։
44-օրյա պատերազմի ավարտին հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ծայրահեղական խմբերի գրողների թիրախ դարձան, երբ հանրությունը պարակտված էր ու բորբոքված, ժողովրդավարական եղանակով ձևավորված ինստիտուտները ամուր մնացին պետականության պաշտպանության իրենց դիրքերում, միևնույն ժամանակ չխախտելով ժողովրդավարության որևէ սկզբունք։ Խոսքի և հավաքների ազատություն այդ ծանր իրավիճակում Հայաստանում չսահմանափակվեց, անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր չգրանցվեցին, օրենքի գերակայությունը չնսեմացվեց։
Վարչապետը սուր քննադատության ենթարկեց ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը, որոնք պայմանագրային պարտավորությունները չկատարեցին և չպաշտպանեցին Հայաստանը այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը 100 կիլոմետր հատվածում 4 կիլոմետր խորությամբ ներխուժեց Հայաստան։ Դիտենք։
Այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և երկկողմ մակարդակում Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները մեզ ոչնչով չօգնեցին, մեզ միայնակ թողեցին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած այս սադրանքի նպատակը մոտալուտ խորհրդարանական ընտրությունները ձախողելը ու Հայաստանի պետությունը, պետականությունը կաթվածահար անելն էր, կամ առնվազն դրածո կառավարություն ձևավորելը։ Բայց ահա այս միջավայրում Հայաստանի ժողովուրդը կարողացավ ամուր կանգնել Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարության պաշտպանության դիրքերում և կազմակերպվեցին խորհրդարանական այնպիսի ընտրություններ, որոնք միջազգայինորեն ճանաչվեցին ազատ, ժողովրդավարական, թափանցիկ և մրցակցային։
Վարչապետը աննախադեպ սրությամբ մեղադրեց Ռուսաստանին առանց անունը նշելու ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու փորձեր կատարելու համար։ Այդ փորձերն ըստ վարչապետի իրականացվում էին հիբրիդային տեխնոլոգիաներով, ներքին անկայունություն սադրելու միջոցներով։
Բայց ժողովրդավարությունը Հայաստանում շարունակել և շարունակում է ստանալ ուժեղ հարվածներ, որոնք գործում են գրեթե ճշգրտորեն կրկնվող սցենարով։ Արտաքին ագրեսիա, ապա անվտանգության ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցների անգործություն, ապա պատերազմական կամ հումանիտար իրավիճակը կամ արտաքին անվտանգային սպառնալիքը Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու ինքնիշխանությունը տապալելու նպատակով օգտագործելու փորձեր, որն արտահայտվում է հիբրիդային տեխնոլոգիաներով ներքին անկայունություն հրահրելով ուղղորդված արտաքին ուժերի կողմից։
Անկայունության հրահրման և ինքնիշխանության տապալման հերթական փորձ կատարվեց այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա և ավելի քան 100 000 հայեր ստիպված էին զանգվածաբար գաղթել Հայաստան։ Դիտենք։
Այն ժամանակ, երբ 100 000 հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։
Անդրադառնալով հարավային Կովկասում խաղաղությանը, վարչապետն ընդգծեց, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում տարածաշրջանային կայունությունը և բաց սահմաններին, տնտեսական ինտեգրման և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչմանը։ Նա իր պատրաստակամությունը հայտնեց շարունակել աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Վարչապետի ելույթի թերևս առանցքային դրույթներից մեկը կարելի է համարել Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման առնչվող այս հատվածը։ Մեկ տասնամյակ առաջ Հայաստանը պատմական հնարավորություն ուներ ասոցիացիան համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ, ստեղծել խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի։ Ամեն ինչ պատրաստ էր ստորագրման, սակայն վերջին պահին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց ստորագրել, այն փոխարենը միանալով Ռուսաստանի ստեղծած մաքսային միությանը։ Իսկ մեր հարևան Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան ստորագրեցին այդ պայմանագրերը։ Եվրոպական խորհրդանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը նոր հայտ է ներկայացնում Եվրամիության հետ հարաբերությունների դաշտն ընդլայնելու առումով։ Հայաստանի ղեկավարը պատրաստ է այնքան սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, որքան Եվրամիությունը նպատակահարմար կգտնի։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հետ մեր համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է. այս դժվարին ժամանակներում Եվրամիությունը և Հայաստանը կանգնած են ուս-ուսի տված։ Եկեք շարունակենք կանգնած լինել ուս-ուսի ժամանակները ավելի լավը դարձնելու հանձնառությամբ։ Ինչպես ասացի, ես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը կարող է ապահովել խաղաղություն, անվտանգություն, միասնություն, բարեկեցություն և երջանկություն։ Եկեք միասին սա ապացուցենք։ Կեց է ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։
Ինչպես և ակնկալվում էր, վարչապետի այս ելույթին հետևեց Ռուսաստանի սպառնալիքներով համեմված խիստ քննադատական արձագանքը։ Ռուսաստանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Եվրոպական խորհրդարանում համարում է անպատասխանատու և սադրիչ, հայտարարում է Ռուսաստանի անանուն մի պաշտոնյա, որին վկայակոչել է ռուսական գլխավոր լրատվական գործակալությունը, իտար 10-ը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք փորձում Հայաստանը դարձնել երրորդ Ուկրաինա, եթե Մոլդովան համարում են երկրորդ Ուկրաինա, և Փաշինյանը թրիչքներ է կատարում Վլադիմիր Զելենսկու ճանապարհով, ընդգծել է ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Այս մեկնաբանությունում հստակ սպառնալիքներ են հասցեագրված և Հայաստանին, և Նիկոլ Փաշինյանին։ Մոսկվան նույնպես նկատում է շրջադարձը, որ կատարում է Հայաստանը, սառեցնելով մասնակցությունը Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տարբեր կառույցներում, այդ թվում ԱՊՀ, ՀԱՊԿ և այլն, ու շարժվելով դեպի Եվրոպա և Արևմուտք։ Կարևոր իրադարձություն էր մեր տարածաշրջանի համար Վաշինգտոնում կայացած Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն գագաթնաժողովը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթորեն Սպիտակ տանն ընդունեց Եվրամիության առաջնորդներին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Գագաթնաժողովը ընդունեց Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հայտարարություն, մեջբերեմ. «Մենք հավատարիմ ենք մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, որը հիմնված է ինքնիշխանության, սահմանների անձեռմխելիության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա»։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում մնացածների, ինչպես նաև իրենց տները վերադառնալ ցանկացողների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում բոլոր կողմերին հավատարիմ մնալ ուժի չկիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի սկզբունքին։ Իսկ Երևանում հարյուրավոր արցախցիներ հավաքված Արցախի ներկայացուցչության առջև պահանջում էին Երևան գաղթած Արցախի կառավարության անդամներից և նախկին նախագահ Սամվել Շահրամանյանից պատասխանել, թե ինչ կատարվեց, ինչու կատարվեց, ինչու ստորագրվեց Արցախը լուծարելու հրամանագիրը։ Բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները զայրացած արցախցիները այդպես էլ չլսեցին։ Մարդիկ պահանջում էին արդարություն, պահանջում էին Արցախի կառավարության անդամների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատգամավորների, նախկին ղեկավարների ունեցվածքը վաճառել և տալ զոհված արցախցի զինվորների ընտանիքներին, կարիքավոր պաշտականներին։
Տուն չունենք, տեղ չունենք, այդ ջահանամը հայրենիք չունենք, գլխավորը մենք անհայրենիք ենք մնացել։
Ինչ շենքեր, ինչ բենզակալոնք եք, ինչեր, ինչեր, ինչով, ինչով, կարակ ինձ պատասխանդա, կակ մոժնը Արցախի ստաց դոլարվու միլիոներըմ, հատե էդ հարցը պատասխանից ուզում լսում տեսնամ, Արայի Կարությունյանից, Բակո Սահակյանից, ոնց են տենց դարել ենք, Արկադի Գուկասյանից։
Կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, դատախազությանը, ոստիկանությանը, բոլորին, թող իրանք պարզեն, ինչ ձևով են նրանք ձեռք բերել այդ տները, բռնագրավում են այդ տները, տալիս են նախ առաջինը, զոհվածի ընտանիքներին, եթե դա օրենքը թույլա տալիս, բռնագրավեն, եթե դա օրենքը, խնդրում եմ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում։
Հունցա ստացվալ Վեր Ղարաբաղում հիմնադրամը բյուջեից առանձնացալա եւ հիմնադրամը եկալա հարստացած 20 միլիարդը։ Ես չգիտեմ, այդ հարցին պիտի պատասխանեն պետական այրերը։
Սաղ բառել է։
Այդ հարցին պիտի պատասխանեն պետական այրերը։
Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Պարոն Քոչարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Վրդոված արցախցիները, որոնց թվում կան նաև զոհված զինվորների ընտանիքի անդամներ, պատերազմի մասնակիցներ ու պարզապես շարքային արցախցիներ, ասում էին, թե Արցախի կառավարության ներկա և նախկին անդամները, պատգամավորները գաղթականներ չեն, քանի որ նրանք Երևանում ունեն տներ, հյուրանոցներ, բիզնեսներ, նրանք ասում են Արցախը թալանել են և բերել Հայաստան, իրենց բիզնեսները հիմնել, բազմաթիվ բնակարաններ, շքեղ տներ են կառուցել, հյուրանոցներ գնել, Հայաստանի իշխանությունը որևէ հետաքննություն այս հարցերով պատրաստվում է սկսել,
որ հանրային այդպիսի դժգոհությունները արդեն նկատելի են նաև Արցախից Հայաստան եկած մեր հայրենակիցների մոտ, դա ակնհայտ է եւ դա վաղուց այդ քննարկումները, հանրային քննարկումները եւ Հայաստանում եւ Արցախում արկա են, բայց հիմա շատ սրվեցին, որովհետեւ նաեւ վիճակը սրվեց եւ երբ որ հետ են նայում, թե պատճառները որտեղ են իրենց դժբախտությունները, իրենք առաջին հերթին նայում են, որ իրենք ունեն հսկայական պրոբլեմներ, նաև երեք, եթե նկատեցիք, դժգոհությունները արտահայտող Արցախի մեր հայրենակիցները, իրենք ասում են, եթե մենք այս վիճակին ենք, ապա մեր իշխանավորները ինչու չեն կիսում մեր դժվարությունները մեզ հետ միասին, որովհետև ոնցորդ է իրենք այդ պրոբլեմներից հեռու են, եւ դա ճիշտ է, եւ երբ որ մեր իշխանությունները ասում էին, որ պետք է հետ գնանք և գանք առաջ վերլուծենք, թե նաև մեր անհաջողությունները որ պայծ սկսվեցին, հենց նաև դրա մասին էր, որ կոռուպցիան հոշոտել էր մեր երկիրը, ոչ միայն Հայաստանում, նաև Արցախում, և քանի որ նաև Արցախի իշխանությունները տեղափոխվել էին Հայաստան, դա մեկ տեղվել էր, քանի որ Արցախի երկու ղեկավարները նաև Հայաստանում էին, ներկայացնում իշխանություն Ռոբերտ Քոչյան և Սերժ Սարգսյանը, և նրանց թիմակիցները, և նրանց վարորդներից սկսած բոլորը դարձել էին մեծահարուստներ, և վերջերս նույն Սերժ Սարգսյանի նախկին վարորդը, որը դարձավ իր պահպանության ծառայության ղեկավարը, դատախազի հիմնավորությամբ, դատախազության հիմնավորությամբ, նոր վերջերս մի 10 օր առաջ, թե 20 օր առաջ պետբյուջեն ուզեց հսկայական գումար, բայց բոլորն էլ հիշում են Արցախում, թե Հայաստանում նույն Վաչիկ Ղազարյանը ինչպես էր եկել Հայաստան և ինչ ճանապարհով էր դարձել մեծահարուստ, և այդպես մեծահարուստ դարձել էին բոլորը, նույնիսկ վարորդների վարորդները արդեն դարձել են միլիոնատերեր, հիմա այդ դժգոհությունները արդարացի են, թե չէ, իհարկե արդարացի են, բոլորը գիտեն, որ այս ցանր պայմաններում մենք ամեն ինչով պետք է կիսվենք մեր հայրենակիցների հետ, և առաջին հերթին իրենց կարողությունների, հնարավորությունների սահմանում պետք է կիցվեն ծնունդով արցախցի մեծահարուստները, որոնք մեծահարուստ դարձել են արցախյան պատերազմի հաշվին, և դրանք բոլորը ազդեցիկ մարդիկ են, բոլորը, մեծ ունեցվածքի տեր, նույն բազմաթիվ հրապարակումներ եղան Արկադի Ղուկասյանի բնակարանների, նույն Պրոշյան փողոցի վրա, Դվին հյուրանոցի դիմաց այդ բազմաբնակարան շենքի, նրա եղբոր աղի հանքի, ուրեմն սեփականատիրոջ եւ այդպեսի բազմաթիվ դրվագներ, հարյուրավոր դրվագներ։ Հիմա այստեղ խնդիրը, այս ցաներ վիճակում մենք բոլորս պետքա եղբայրաբար մեր ամեն ինչով կիսվենք մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի դժվարությունը կիսենք եւ ունենանք հեռանկար, որպեսզի կարողանանք այդ ինտեգրման գործընթացը դարձնենք անցավ եւ հնարավորություն տանք ոչ միայն իրենց կորուստը թեթևացնելու, այլ նաև ապագայի նկատմամբ հույս արտնացնելու առումով եւս։
Բնականաբար նրանք եղել են Արցախի պաշտոնյաներ եւ այդ օրենքները, որ գործում են մեզ մոտ, ասենք եկամուտների հայտարարում, օրինական եկամուտների օրինական ծակմամբ եկամուտներ եւ ոչ օրինական, այդ հետաքննությունը Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանը չի կարողացել անել, հենց այն պատճառով, որ փաստորեն Հայաստանի այդ իր համակարգից դուրս է եղել, բայց հիմա նրանք եկել են եւ այդպիսի հնարավորություն չկա, որ այդ նույն հանձնաժողովը, նույն այդ մարմինները ուսումնասիրեն այդ, օրինակ դուք ասացիք, այդ Դվին հյուրանոցի դիմացի բազմահարկ շենքը, չստուգեք, թե այդ օրինակ որտեղից, ով է տերը եւ ինչպես է կառուցվել։ Մենակ այդ մասին չի, բազմաթիվ այլ բիզնեսներ կան, նաեւ մարդիկ, որոնք այժմ ազատության մեջ են, այժմ Հայաստանում են, ես դրա մասին դա նկատի ունեմ։
Ամեն ինչ պետք է վերբարձացվի, պետք է ուսումնասիրվի, որպեսզի թացը չորը չխառնենք, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի շրջանակներում եւ բնականաբար արդարությունը պետք է վերականգնվի, որովհետեւ հենց այդ նույն անարդարության, կոռուպցիոն այդպիսի սխեմաների գոյության պատճառով է, որ մենք մեր 94 թվականին արձանագրած հաջողություններից հետո ունեցանք անհաջողությունների այն շղթան, նաև ռազմիդաշտում, որը վերջնամասում բերեց նրան, որ հայաթափվեց Արցախը, իսկ Արցախի հայաթափումը դա այնպիսի մի կորուստ է, որի պատճառները նոր ուսումնասիրման խնդիրի առաջականգնացնելու նույն ազգային ժողովին, եթե հիմա քննիչ հանձնաժողովը ուսումնասիրում էր 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները մեր անհաջողությունների, բնականաբար անընդհատ մենք քննություններով պետք է լցնենք մեր կյանքը, այդպես չի լինի, պետք է մեկ անգամ այս edge-ը մաքրել, որպեսզի մենք կարողանանք գնանք առաջ, իսկ մաքրել նշանակում է, որ բոլոր այն հարցերը, որ կուտակված են մարդկանց մոտ եւ վեր են ածվել այսպեսի տրամադրությունների, դա պետք է անմիջապես ստանան լուծումներ, որովհետեւ այդ տրամադրություններով մենք անընդհատ լարվացյան օջախներ ենք ստեղծելու մեր միջավայրում, իսկ այդ լարվացությունը բերելու է նրան, որ մենք հեռու ենք մնալու մեր առաջնահերթ խնդիրների լուծումից։
Պարոն Քոչարյան, Հայաստանն եկել նաև Արցախի պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք նույնպես ըստ արցախցիների թալանել են բանակը եւ վերել Հայաստան իրենց բիզնեսները, կառուցել բիզնեսներ, շենքեր են դրել։ Ձեր հանձնաժողովը, իբրև ասենք պաշտպանության եւ ապահովության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ, դուք այս հարցով զբաղվելու եք, հետաքննություն անելու եք, թե չէ։ Ոսկա զինվորականության մասին է։
Ես այսպես կպատասխանեմ, ոչ թե հետաքննության մասին կխոսեմ, այլ Արցախից Հայաստան տեղափոխվել է 105,000 մեր հայրենակիցներ, որոնց մեջ նաև կան զինվորականներ։ Եվ զինվորականները իրենց ընտանիքի անդամներով այսօր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորականությունը շատ արագ գտնի իր ծառայության միջավայրը Հայաստանի զինված ուժերին, որովհետև դրանք բոլորը պրոֆեսիոնալներ են, նրանք բոլորը տարիների ընթացքում թրծված նաև զինվորականներ են, որոնք կլրացնեն, կհամալրեն մեր զինված ուժերի կադրային կարիքները, եւ դա միայն մեր զինված ուժերի համար կդառնա կադրային շատ լավ ռեսուրս։ Նաև իրենց ընտանիքի անդամները ապահովված կլինեն աշխատանքով, սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ կլուծվեն ուժային այդ թվի հնարավորությունների շրջանակում։ Այն ինչ որ վերաբերվում է նախկին զինվորականների, նրանց կոռուպցիոն սխեմաների մեջ ներգրաված լինելուն, դրա մասին շատ հրապարակումներ են եղել, դրա մասին շատ գործընթացներ կան նաև Հայաստանում տեղի ունեցող քրեական գործերի շրջանակներում շատ լավ գիտեք, որ դատախազությունը հանրային քրեական վարույթը սկսել նույն Սերյան Օհանյանի ունեցվածքի հետ կապված, եւ բազմաթիվ այդպիսի դրվագներ կան, որոնք պետքա օրենքի շրջանակներում ստանան իրենց լուծումները, դա կլինի զինվորական, ոչ զինվորական, վերջին հաշվով ցանկացած մարդ, դա լինի զինվորական թե ոչ զինվորական, եթե ներգրաված եղել կոռուպցիայի մեջ, նա պետք է ստանա իր արժանի պատիժը, եւ թալանվածը պետք է վերադարձվի այնտեղ, որտեղից դա պետք է բաշխվի մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամի եւ նրա մեր երկրի խնդիրների լուսման համար։
Պարոն Քոչյան, 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը արդյոք չի ընդարձակելու իր հետաքննությունը տեսնելու համար, թե ինչպես եղավ, որ այդ ահռելի քանակությամբ զենքը 100 տանկ, չէ՞, 100 տանկ, տանկի մասին է խոսքը եւ նաեւ բազմաթիվ այլ զինատեսակներ հանձնվեց ռուսներին, բնականաբար նրանք էլ կհանձնեն ադրբեջանցերին կամ գուցե կյուրացնեն, կտանեն Ուկրաինայից, չգիտեմ ինչ կլինի։ Չէ՞ որ այդ զենքերը ձեռք են բերվել Հայաստանի հարկատուններից ստացված գումարներով։ Հայաստանցին իրավունք ունի, չէ՞, իմանալ այդ մասին, ինչպես եղավ, ինչու այդպես եղավ։
Ոչ միայն Հայաստանցին, նաև Սփյուռքը, հայ, ցանկացած հայ մարդ իրավունք ունի իմանալ, թե այդ ահռելի զենք զինամթերքը ոնց առանց վնասվելու հանձնվեց հակառակորդին։ Հիմա չգիտեմ, հանձնվեց Ադրբեջանի զինված ուժերին, հանձնվեց Ռուսաստանին, բայց այնուամենայնիվ կադրերը հուշում են մեզ, որ այդ սպառազինությունը բավականին մարտունակ վիճակում շարված ամենայն հավանականությամբ կմնա Ադրբեջանի տնօրինման ներքո։ Եվ այստեղ հարց առաջանում, ինչու է զենքերը ոչնչացված չեն, ինչու Հայաստանում գտնվող պաշտոնյաները այդ հարցերի պատասխանը որտեղ պետք է տան։ Արցախի իշխանությունները տեղափոխվել են Հայաստան, իրենց բոլոր իշխանության մարմինների ամբողջական կազմով, եւ հիմա հարց է առաջանում, Շահրամանյան նախագահը 22 ձայնի շնորհիվ նախագահ դարձած, հրամանագիրը ստորագրում, բայց այսօր երեք ինքը հայտարարում էր, որ ոչ մի հրամանագիր չի ստորագրել։ Հիմա ճշմարտությունը որտեղ է։ Եթե չի ստորագրել, բայց մի հարց առաջանում, այն հայտարարությունը, որը տարածվեց, առաջին հայտարարությունը, որ պաշտպանության բանակը լուծարվում է, և սպառազինությունը այնուամենայնիվ չոչնչացվեց, ով է պատասխան տալու դրա համար։ Դրա համար Հայաստանում պետք է ստեղծվի քննիչ անձնաժողով, թե ինչ որ այլ ճանապարհով պետք է այդ հարցերի պատասխանները քննության միջոցով ստանան իրենց լուծումները, որովհետև դուք ճիշտ ասացիք, Արցախի հանրապետությունը հանրապետություն է, և հիմա էլ եթե Շահրամանյանը հրամանագիր չի ստորագրել, նույնիսկ եթե ստորագրեր, դա անօրինական պետք է դիտվի, որովհետև հրամանագիրը պետք է վավերացվի ազգային ժողով, որը չի արվել։ Հիմա նա լուսարել է իշխանության մարմինները, մեկ էլ գալիս է Հայաստան, ասում է, չէ, որոշ իշխանավորներ շարունակում են պաշտոնավորել, որոշ համայնքային կառույցներ ըստ իր ստորագրած հրամանագիրի համարվում են լուծարված։ Հետո հարց է առաջանում, երբ որ ընդվզում էր տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակի ներսում, չգիտեմ ինչ հանգամանքներից ելնելով, պարոն Շահրամանյանը հայտարարեց, որ ոչ մի փաստաթուղթ չկա։ Հիմա որտեղ է ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը այնուամենայնիվ այնտեղ է, որ այդ վարի վերումների արդյունքում Արցախի Հանրապետությունը ամբողջությամբ լքել են մեր ազգաբնակչության 105,000 ներկայացուցիչներ, որոնք գտնում են Հայաստանում, և նրանք պետք է մեր խնդիրնա օր առաջ նրանց խնդիրները լուծված տեսնել, և Հայաստանի իշխանությունները այդ խնդիրը առաջին վարկյանից սկսած մինչև հիմա փորձեն անում ամեն օրը օնլայն ռեժիմով մարդկանց խնդիրների լուծմանը տալ լուծում։ Բայց մեկ է, ինչքան է լուծում տաս, մարդիկ ասում են, վերջը պետք է հասկանանք, ինչի էսպես եղավ, Շան գլուխը որտեղ է թաղված, թաղված է այնտեղ, որտեղ շատերը ասում են, եթե չլինեին այդ կոռուպցիոն դրսևորումները, դժվար թե մենք ունենայինք այսպիսի արձանագրում, չնայած կոռուպցիան հարցի մի մասն է խնդրի լուսման, դեռ բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել վերջականապես հասկանալու համար, դասեր քաղելու համար, թե որտեղ մենք սխալվեցինք և որտեղ պետքա մենք կարողանայինք լուծումները տալ, որ պահին, որպեսի մի բան տայինք, որպեսի հարյուրը փրկեինք։ Ամեն դեպքում այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այս իրավիճակում առաջին հերթին մենք պետք է կարողանանք մեր հայրենակիցներին ամեն ինչով օգնել, նույն ամենաբարձր եղբայրության սկզբունքները դնելով մեր բոլոր զգացմունքների մեջ։
Եվս մեկ հարց Արցախին վերաբերող, պարոն Քոչարյան, Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագրով լուծարվել է նաև պաշտպանության բանակը, թեև ինքը ասում է թուղթ չկա այդպեսի, բայց ադրբեջանցիները իրենք էլ են վկայակոչում նման փաստաթղթի գոյությունը։ Բազմաթիվ զինվորականներ, այդ թվում սպաներ, բարձրաստիճան սպաներ հիմա պահանջելու են թոշակ, փոխհատուցում։ Ինչ պետք է լինի այդ մարդկանց վիճակը, արդյոք Հայաստանը իր վրա է վերցնելու նրանց սոցիալական ապահովման հարցերը երկարաժամկետ կտրվածքով։ Ինչ կարող եք ասել այդ մարդկանց,
որ Հայաստանի Հանրապետությունը հասնելու է յուրաքանչյուր ընտանիքի, լինի զինվորական թե ոչ զինվորական, խնդիր այդտեղ չի։ Հիմա նախ հասկանանք, պարոն Շահրամանյանը, երբ որ լուծարում էր պաշտպանության բանակը, նախ ինքը ինչքանով էր իրավասու լուծարել պաշտպանության բանակը, եթե բանակը լուծարում էր, ապա ինչպիսի երաշխիքներ է ստացել, որ իր քաղաքացիները Արցախի Հանրապետության, որի առջև ինքը երթեմնակալությամբ էր հանդես եկել, նրանց անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ, եւ այդ երաշխիքների մասին որևէ բառ չի ասվել, վերջը բանակցում էին եւ լախում, ինչ հարցերի շուրջ էին բանակցում։ Եթե պետք է լուծարվեր պաշտպանության բանակը, ապա այդ ահռելի սպառազինությունը ինչու՞ չի ոչնչացվել, հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է յուրաքանչյուր հայ իմանա, որովհետև այդ սպառազինությունը պաշտպանության բանակը եւ Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ներդրում ունի, ամբողջ հայությունը, սփյուռքը ներդրում ունի այդ ունեցվածքը կուտակելու եւ այդ ունեցվածքով պաշտպանվելու համար։ Հիմա մի մարդ կամ մարդկանց մի խումբ որոշելա, որ այդ խնդիրը պետք է այդպես մի գրիչի հարվածով լուծի, բայց հարց առաջանում, մինչև գրիչի հարվածով լուծման գնալը արդյոք հնարավոր չէր մեկ ժամ առաջ մտածել, թե ինչ է սպասվում այդ հրամանագրից հետո։ Վերջին հաշվով մինչև վերջին պահը պետք է կառավարվեր այդ ամբողջ գործընթացը, մարդկանց հոսքը շարժվել է, վերջին հաշվով այնքան անկառավարելի վիճակ եղել նույն իշխանական մարմինների կողմից, որ տեսակ պայթյունի արդյունքում ինչքան մարդիկ մահացան, բա ուր էր գտնվում արտակարգ իրավիճակների համակարգը, որտեղ էին կառավարության այն անդամները, որոնք վերջին հրամանագրով նաև ակնկալիք ունեն աշխատավարձ ստանալու, նրանք ինչով էին զբաղված, նրանք մինչև վերջին մարտը պետք է կառավարեին այդ ամբողջ գործընթացը մինչև սահմանի վերջին քաղաքացու հատելը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի եղել, այսինքն մենք հիմա ենք տեսնում այս դժգոհությունների արկայության պայմաններում, թե ինչպիսի իրավիճակ է եղել, ես միայն պայթյունի մասին ասեցի, բայց նաև կան բազմաթիվ խնդիրներ, բնակարանները լքելուց առաջ արդյոք իշխանությունները չէին կարող կազմակերպեին ունեցվածքի այդպես կաղապարումը, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի իրավական վեճերի միջոցով այդ ունեցվածքը ինչ որ ձևով հետ վերադարձնելու, ոչ մի խնդիր լուծված չի։ Ավելին ձեզ ասեմ, վերջին հաշվով կան կալանավայրեր Արցախում, Շուշիի Բերդը, Բերդում կային կալանավորված հանցագործներ, այդ հանցագործները ճակատագիրը ինչ եղավ, Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը այդ մասին մտածել է, որ եկել է Հայաստան, նրանք նույն ձևի, կարող է ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող մարդիկ կային, նրանք նույն ձև հատել են սահմանը եւ եկել են, արդյոք նրանք համապատասխան կառույցների միջոցով փոխանցել են դա Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, ենթադրում են, որ ոչ, բազմաթիվ հարցեր են, այս հարցերի մեջ պարզ երևում է, որ Արցախի իշխանությունները թե որակական, թե այլ բնույթի որևէ հաջողություն չեն արձանագրել նույնիսկ այս բարդ պրոցեսը կառավարելու առումով, բայց հիմա իրեն գտնվում են Հայաստանում, ընդ որում գտնվում են ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները, այսինքն բացի Ադրբեջանի Բերդերում հայտնված ղեկավար կազմի անդամները 8 հոգու, մնացած բոլորը գտնվում են Հայաստանում, եւ հիմա իրենք ասում են, որ ազգային ժողովը կա, դատական մարմինները կան, նրանց ղեկավարները կան, ոստիկանապետը կա, ոստիկանական կառույցները չկան, բայց պետերը կան, հիմա պետք է հարց առաջանա, արխիվները բոլորը ոչնչացված են, ֆինանսների նախարարություն, բոլոր նախարարությունների արխիվները պետք է դա վերականգնի, որպեսզի հասկանանք, վերջին հաշվով մենք պետք է զրոյական կետի գանք, հսկայական միջոցներ ա դրվել Արցախի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի բյուջեին հսկայական միջոցները բարգով տրամադրել, որպեսզի այնտեղ կյանքը չկանգնի, այլ ընդհակառակը ունենան զարգացումներ, բնակարաններ են կառուցվի, բազմաթիվ ընկերություններ հսկայական աշխատանք են ծավալել այդտեղ։ Ինչ է սպասում այդ բոլոր ընկերությունների ճակատագրի հետ կապվծիվս։ Բայց հիմա եկեք հասկանանք, ունենք կոնկրետ իրավիճակ, Արցախի Հանրապետության ներկայությունում տեղակայված են Արցախի իշխանությունները, ազգային ժողով, նախարարներ, ենթադրում եմ, մի մասը դրսում, մի մասը ներսում, մի մասը ունեն տներ, բնակարաններ Հայաստանում եւ բնականաբար մյուս մասը, որոնք ոչինչ չունեն, բնական հարց է առաջանում։ Իրենք թեր պետքա չունենային, մենք էլ չունենք, կամ մենք բոլորս պետքա մեր ունեցված կունենայինք Արցախի Հանրապետությունում։ Ոնց է լինում, որ մի մասը Հայաստանում ունեն բազմաթիվ ունենց լավ ազդեցիկ կարողություններ, մյուս մասը չունեն։ Հարցեր են առաջանում, որոնք պետքա ստանան լուծումներ, բայց առանց այսպես թշնամանք մեկը մյուսի նկատմամբ խորացնելու։ Դրա համար մեր իրավապահ մարմինները պետք է այդ խնդիրներին տան լուծումներ, այնպիսի լուծումներ, որպեսզի դա հանգարճ չդառնա միջանձնային այնպիսի վեճերի, որտեղ արդեն մենք խոսենք կյանքի փրկելու մասին։
Պարոն Քոչարյան, հիմա մենք տեսնենք, որ այդ ներկայացությունը Արցախի դարձել է իրենց ոնց որ կառավարության տունը, նստավայրը, եւ նախագահը, որ ընտրվել է ընդամենը 20-22 պատգամավորի ձայնով, հա, մինչեւ հիմա իրեն ասում են նախագահ, այն դեպքում, երբ նա լուծարել է այդ ամենը, չկա։ Եվ չեք մտածում, որ սա կարող է դառնալ, ասենք, պետության ներսում նման բան չկա ձեզ մոտ, մտավախություն։ Ինչ պետք է լինի այդ մարդիկ շարունակելու են այդտեղ նստել, իբրև նախարար, նախագահ, պատգամավոր, գուցե նրանց համար նաև խորհրդարան եք բացելու, ինչ պետք լինի, ինչ են անելու։
Նախ թող իրենք մի հատ հստակեցնեն իրենց կարգավիճակը, որովհետև մի շաբաթ առաջ իրենք լուծարված էին, երեք հրամանագիր ստորագրվեց, որ լուծարված մնում են տեղական կառավարման մարմինները, բայց իշխանության որոշակի կառույցներ մնում են չլուծարված, կամ պաշտոնյաները մնում են պաշտոնյաներ, մինչև չգիտեմ երբ։ Եվ երեք էլ տարածվեց, որ ինքը ոչ մի հրամանագիր չի ստորագրել, մի հատ թող հոդաբաշ որևէ ձևակերպումով ասի, թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, նախ ինչպես տեղի ունեցավ իշխանապողությունը Արցախում, ինչու Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց, վերջին հաշվով այստեղ մի հատ մեծ դավադրություն տեղի ունեցավ Արցախի Հանրապետությունը, որի արդյունքում եղավ Արցախի հայաթափումը։ Հիմա այդտեղ պետք է հասկանանք պատճառները որտեղ էր, այդ խարդավանքը որտեղից սկսվեց և որտեղ ավարտվեց։ Բնականաբար ավարտվեց հայաթափումով։ Հիմա այդ ամենի մեջ ներգրաված իշխանավորները գտնվում են կոնկրետ մի հատ փակ տարածքում և փորձում են իշխանության այսպիսի մարմինների տեսքով ինչ-որ ներկայանա որպես Արցախի իշխանություններ։ Բայց եթե իրենք ներկայանում են Արցախի իշխանություններ, Արցախի ժողովուրդն էլ այդ իշխանություններից պահանջ ունի, ինչ են նեղանում։ Ինչ են նեղանում, որ դժգոհությունները գալիս են ուղիղ այն նստավայրը, որտեղ տեղակայված են այդ իշխանավորները։ Բնականաբար հարցեր ունեն։ Պետք է այդ հարցերի պատասխանը նույն այդ կարգավիճակը պահող 22 ձայն ունեցող Արցախի Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի բոլոր այն պատգամները, որոնք ընդունեցին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը և կողմ քվեարկեցին Շարամանյանի նախագահ դառնալու, այդ քվեն տվեցին, իրենք պետք է այդ հարցերի պատասխանները տան, դե այդ դեպքում թող այս մարդկանց պատասխանները տան, ինչու հայաթափվեց Արցախը։ Եվ պետք է կարողանան տան, եթե դատական մարմիններ կան, նույն Արցախի դատական մարմինները պետք է նաև իրավապահ համակարգ, եթե պահպանված է, պետք է քրեական գործ հարուցեն, սկսած սպառազինությունը չվերացնելու թեմայից, վերջացրած այն իրողություններով, որոնց պատասխանները բոլորը փնտրում են Հայաստանի իշխանությունների մոտ։ Հայաստանի իշխանությունները հոս զբաղված են մարդկանց սոցիալական խնդիրները լուծելու մեջ, բայց այն մնացած բոլոր խնդիրները ժամանակա պահանջելու, որպեսզի բոլոր հարցերի պատասխանները գտնվեն։ Բայց իրողությունը հետևյալն է, իրողությունը, Արցախը դատարկվել է, Արցախի իշխանությունները գտնում են Հայաստանում, պարբերաբար փոխում են իրանց տեսակետը, իրենք իշխանություն են, թե իշխանություն չեն, եւ ձեր հարցի պատասխանը, բնականաբար ես հասկանում եմ, այդ հարցը անպայման պետք է իր լուծումը ստանա, եթե Հայաստանում պետք է ձևավորվի երկիշխանություն, դա ոչ մեկը չի կարող հանդուրժի։ Հայաստանում կա ընտրված իշխանություն, որը պետք է լուծի Հայաստանի քաղաքացիների արդյոք կանգնած խնդիրները, իսկ Հայաստանի քաղաքացիներն հանդիսանում նաև ենթադրում եմ այս պայդրությամբ Հայաստանում գտնվող նաև մեր արցախահայությունը, որը պետք է այդ խնդիրների մեծ մասը լուծումների գտնի Հայաստանում, որտեղ Արցախից իրենք դուրս են եկել, նաև այս իշխանությունների իրենց Արցախի իշխանությունների թույլ տված ինչ որ քայլերի արդյունքում։
Իր հրամանագիրը, որը հրապարակվեց, լուծարում է բոլոր ինստիտուտները, այդ թվում նաև նախագահի ինստիտուտը, խորհրդարանը, հիմա ինչու է նորից ասում իրեն նախագահ կոչում, ես չեմ հասկանում, դա չեմ կար։
Ինքը ասում էր հունվարի 1-ով, չէ՞, հրամանագիր կար։ Հիմա ես չեմ հիշում, ինքը իրեն էլ էր լուծարել, կամ ինքը նախ իրավունք չունի իրեն լուծարել, իրեն կարան լուծարեն ազգային ժողովը, ազգային ժողովը ինչ չի արել, ոչ խնդիր չի իրացրել, իրավական էստեղ մի հատ պրոբլեմներ են, հիմա պարոն Շարամանյանը տալիս է բացատրություն, դարելա, որպեսզի փրկի ազգաբնակչությանը, լավ, եթե դու այդպիսի բան է իրանում, որ ազգաբնակչությանը փրկես, բայց դեպքում այդ բոլոր բանակցությունների ամբողջ ընթացքը պետք է ինքը ներկայացնի, ինչի շուրջ են բանակցել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Եվ եթե բանակցել են բանակցությունների բոլոր կետերը, բոլոր սղագրությունները, ինքը պետք է էկրանի առաջ կամ չգիտեմ լայն հանրության առաջ ինքը պետք է տա բացատրությունը, դեռ ինքը որևէ բացատրություն չի տվել։ Երեկ էլ, եթե Արցախի, հա, ազգաբանակությունը չլիներ նստավայրում Արցախի հանրապետության, հա, դժվար թե ինքը դուրս գար, բայց դուրս գալուց հետո էլ էկրանների առաջ ասես, որ ինչ որ մեկի գլուխ ուզում է ջարդի։
Չեմ պատկերացնում, որ
այս վիճակում գտնվող երկրի առաջին դեմքը, նույնիսկ եթե բորբոքված է կամ իրեն վիրավորել են, ինքը ասում է, հեսա գալիս եմ գլուխը ջարդեմ, ոչ թե գլուխ ես ջարդում, դու պետք է գլուխ փրկես, գլուխ ջարդելու ժամանակները անցել են, մեզ հիմա խաղաղ վիճակ է պետք, որպեսզի կարողանանք այս բոլոր բարդ խնդիրները միասնաբար լուծում գտնենք, եւ դա բնականաբար գալիս է, խոսում է այն բանի մասին, որ 22 ձայնանոց նախագահ, այնուամենայնիվ ժողովրդի նախագահը չի, ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահը յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուրի գլխից պետք է թույլ չտա, որ մազ ընկնի, այլ ոչ թե հանրապարականորեն ասես, հա գալիս եմ գլուխը ջարդեմ, չէ, դու գլուխ ջարդողներ շատ կան, մեր գլուխը ջարդելուց հազիվ փրկվել ենք, հիմա պետք է գլուխներ փրկելու ժամանակն է, եւ առաջին հերթին դա պետք է անեն այն իշխանավորները, որոնք ունեն իրենց հետևում ժողովրդի քվե, բայց սա խնդիրը, որ այդ քվեն ոչնչացվեց, ուղղակի ընտրությամբ ընտրված նախագահը ինչ-ինչ պատճառներով տվեց հրաժարական, եւ Արցախի ազգային ժողովի 22 պատգամավոր, նաեւ իշխանությունը ներկայացնող պատգամավորները որոշեցին տվյալ անձնավորությանը, որի կենսագրությունը, երբ որ կարդում ես, չես հասկանում, ասենք իր քաղաքական ուղեգիծը ոնց է ձևավորվել, եւ ինքը այդ ուղեգծով անձնավորությունը ոնց պետք է պատասխանատվություն վերցնի, եւ այդ պատասխանատվությունը պատվով հասցնի իր նպատակին։
Փաստորեն վարչապետը ելույթ ունեցավ եվրոպական խորհրդարանում, այնտեղ քննադատեց Ռուսաստանին առանց անունը նշելու, ասաց, որ փաստորեն այդ մեր դաշնակիցը անվտանգային փորձում էր ապակայանացնել իրավիճակը, եւ դրան հետեւեց Ռուսաստանի արձագանքը, եւ վարչապետին համատեցին այլ Զելենսկու հետ, ասացին, որ դա Ուկրաինա, երրորդ Ուկրաինան է պատրաստում այստեղ, Ուկրաինայի Մոլդովայից հետո։ Ինչպես դուք ինչ արձագանք ունեք այս հայտարարությանը Մոսկվայի։
Մոսկվայի անհայտ բարսաշան պաշտոնյայի անունից ինչ որ արձագանք գնաց, այդ պաշտոնյայի անունը չնշելով։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ բարդ իրողությունների մեջ ենք գտնվում, եւ մեր անվտանգային համակարգը կառավարելու խնդրի շրջանակներում մենք պետք է բոլոր մեր գործընկերային հարաբերությունները կարողանանք ճիշտ կառավարենք, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որովհետեւ մենք ունենք համուսան պայմանագրեր, մենք շարունակում ենք այս պայդրությամբ դեր լինել հապկանդամ, մենք այլ հարթակներ ենք փորձում գտնել, որտեղ մենք մեր անվտանգության բարձիկները կշատացնենք, մեր բարեկամ երկրների քանակը կավելացնենք, վերջին հաշվով հիմա խոսք է գնում նաև տարածաշրջանային հանդիպում կազմակերպելու 3+3-ի մասին, խոսք է գնում նաև Բրյուսելում Ալիև Փաշինյան հանդիպումը կազմակերպելու մասին, բարդ այսպիսի մենք բանակցային փուլերի մեջ ենք գտնվում, նաև կան այսպիսի խանդի տեսարաններ, բոլորը Ռուսաստանը խանդում է, որ Փաշինյանը ասենք նման հաջողված ելույթ է ունենում, նա թվում է, որ այդ ելույթը ամբողջությամբ միտված է Ռուսաստանի դեմ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները սպասարկում են Հայաստանի պետական շահը, եւ այդտեղ մենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր ամենագույն համակարգում ունեն մեզ հետ գործընկերային հարաբերություններ, մենք այդ հարաբերությունների իրական ընկերային հարաբերությունների արգայությունն ենք ուզում ամեն անգամ ֆիքսենք։ Եթե դա պակասում է կամ իրականությունից շեղվում է, բնականաբար մենք դա արձանագրում ենք եւ փորձում ենք նաեւ այդ բաց թողումները ոչ միայն արձանագրենք, այլ մեզ վրա վերցնենք դրա հետևանքները եւ տանք լուծումներ, որովհետեւ անվտանգության հետ կատակ չի կարելի անել։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ստեսություն ձեզ։
Ես եմ շնորհակալ, ստեսություն։
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտնեց, որ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ կստորագրի ռազմական մատակարարումների պայմանագիր, պայմանագրով Հայաստանը Ֆրանսիայի ձեռք կբերի ռազմական տեխնիկա, որը կապահովի երկնքի պաշտպանությունը։ My guest today for my Sunday show is Robert Parsons. Իրակնորյա ծրագրի իմ այսօրվա հյուրն է Robert Parsons, Ֆրանս 24-ի ավագ խմբագիր եւ թղթակիցը։ Շնորհակալ եմ Robert այս հարցազրույցի համար, ժամանակ տրամադրելու համար։ Ողջ աշխարհը ականատես եղավ Լեռնային Ղարաբաղի հայության զանգվածային գաղտին, Էքզոդուսին։ Ավելի քան 9 ամիս Ղարաբաղը բլոկադայի ենթարկելուց հետո Ադրբեջանի նախագահը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա, պատճառելով հարյուրավոր զոհեր ստիպելով Ղարաբաղին ողջ բնակչությանը իրենց պապենական տներից հեռանալ։ Աշխարհը դատապարտեց, բայց չկարողացավ կանգնեցնել Ալիևին։ Բազմաթիվ հայտարարություններ հնչեցին Բաքվին քննադատող նույնիսկ նախազգուշացումներ արևմտյան մայրաքաղաքներից, Վաշինգտոնից, բայց նա արհամարեց բոլորին։ Կարծում ես պատճառը Ռուսաստանն էր, որ աջակցում էր Ադրբեջանին, եւ բացի այդ այսպես կոչված ռուս խաղապահները օգնեցին Ալիևին փաստորեն դատարկել Ղարաբաղը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։
Well, you know, I'm not clearly Russia's played a part of this, but I'm not sure that Russia actively helps.
Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն իր մասնակցությունն է ունեցել դրանում, բայց ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը ակտիվ օգնում է, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանն այս պահին այնքան էլ վիճակի չի օգնել։ Ռուսաստանն այնքան է խրված Ուկրաինայի պատերազմում եւ այնքան թուլացած, որ ես չեմ կարծում, որ իրականում կարող է թելադրել Ալիևին կամ որևէ մեկին, թե ինչ քաղաքականություն նա պետք է վարի հարավային Կովկասում։ Նրանք կարող են ազդել ինչ որ բաների վրա, քանի որ ինչպես դուք նշեցիք, նրանք ունեն 2000 խաղապահ տեղում եւ նրանք կարող էին ինչ որ բան անել, բայց ին պատկերացմամբ ռուսները հաշվարկել են, որ եթե ներքաշվեին, ապա ադրբեջանցիները հեշտությամբ կարող էին անտեսել ռուս խաղապահներին, հեշտությամբ կարող էին անտեսել մոսկվայի փորձերը ստիպելու նրանց գնալ որոշակի ճանապարհով։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ դա առաջին հերթին դավադրություն էր Մոսկվայի ու Բաքվի կամ Անկարայի միջև, բայց Մոսկվան իրեն շատ ավելի թույլ վիճակում էր զգում, քան իրականում երբևէ զգացել է խորթային միության փլուզումից հետո։ Եվ ոչ միայն Մոսկվան է ավելի թուլացել, այլև Ադրբեջանը, ինչպես նաև Թուրքիան շատ ավելի ուժեղ են դարձել։ Թուրքիա Ադրբեջան առանցքը շատ ավելի ուժեղ է, քան 3 տասնամյակ առաջ, երբ հայկական ուժերը կարողացան վերահսկողություն սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հանգամանքները լրիվ փոխվել են, Ռուսաստանն այսօր շատ ավելի թույլ դերակատար է, քան այն ժամանակ։ Օրինակ, հենց այն փաստը, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման այդ 9 ամիսների ընթացքում ադրբեջանական զորքերը լիովին անտեսել են ռուս խաղապահներին, եւ հենց այն փաստը, որ Ղարաբաղի վրա վերջին հարձակման ժամանակ սպանվել են ռուս խաղապահներ, շատ բան է ասում Ռուսաստանի հարավային Կովկասում այդ տարածքում այս պահին կարողության մասին։ Հիշում եք 2008-ին Ռուսաստանը հարավային Օսիայում խաղապահների մահը որպես պատրվակ օգտագործեց Վրաստանի դեմ պատերազմ սկսելու համար։ Որքան են փոխվել ժամանակները դրանից հետո անցած 15 տարվա ընթացքում։
How times have changed in the 15 years since then.
Now we witnessed this week an unprecedented event in the history of Armenia. The Armenian leader receiving Հիմա մենք տեսանք աննախադեպ մի բան Հայաստանի պատմության մեջ, երբ երկրի ղեկավարը հրավեր է ստանում ելույթ ունենալ եվրոպական խորհրդարանում։ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ ելույթ ունեցավ Եվրոպական խորհրդանանում եւ խստորեն քննադատեց Ռուսաստանին։ Նա ասաց, թե այն ժամանակ, երբ 100 հազարավոր հայեր Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին, մեր Հայաստանի Անվտանգության ոլորտի ավանդական դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Փաշինյանի մեկնաբանությունները դատապարտել են Ռուսաստանում, մեջբերում մի անանուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ում խոսքերը հրապարակեց Իտար 10-ը։ Մենք Փաշինյանի ելույթը համարում ենք բացարձակապես անպատասխանատու և սադրիչ։ Այս պաշտոնյան ասում է, թե Հայաստանը դառնում է մեկ այլ Ուկրաինա։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը և Փաշինյանի քայլերն այս իրավիճակում, ինչ եք կարծում սրա
վերաբերյալ։ Situation. What do you think about this and about this survival?
Frankly, I find Moscow's position, Moscow's statements, astonishing.
Անկեղծ ասած, ես ապշեցուցիչ եմ համարում Մոսկվայից հնչած հայտարարությունները, քանի որ Փաշինյանի ասացների մեջ չկա որևէ բան, որը ճիշտ չէ։ Նրա յուրաքանչյուր հայտարարություն հիմնված է ճշմարտության վրա։ Ռուսաստանը Հայաստանին օգնության չեկավ, Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, դա պաշտպանական կազմակերպություն է, որը ներառում է նախկին խորհրդային մի շարք հանրապետություններ։ Հայաստանն այս կազմակերպության անդամ է, ըստ պայմանագրի Ռուսաստանը Հայաստանի պաշտպանությանը պետք է գար դեռ 2020-ին Ադրբեջանի հետ պատերազմի ժամանակ։ Այն նորից պետք է օգնության հասներ Հայաստանի պաշտպանությանը, երբ սկսվեց Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։ Այն պետք է կրկին օգներ Հայաստանին հիմա, երբ ադրբեջանցիները հարձակվեցին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի վրա։ Բայց դա չեղավ, եւ ինչպես Փաշինյանն ասաց, այն միանգամայն հստակ խրախուսում էր Հայաստանում իշխանության տապալումը։ Ես չեմ տեսնում, թե ինչ հիմքով Ռուսաստանը կարող է իսկապես դժգոհել Փաշինյանի ասացներին։ Փաշինյանն ընդամենը տրամաբանական եզրակացություն է անում վերջին մի քանի ամիսների կամ վերջին 3 տարիների տեղի ունեցածի վերաբերյալ, եւ այդ եզրակացությունը նրան ստիպում է սկսել նոր ուղությամբ շարժվել։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ Հայաստանն աստիճանաբար ավելի բաց է դառնում Եվրամիության համար։ Հայաստանում նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններ են անցկացվել, եւ այն միտքը, որ Փաշինյանը պետք է ասի եվրոպական հարթակում, ակնհայտ դրա շարունակությունն է։
Should speak in Brussels is obviously a continuation of that.
And do you think how about the survival chances? We see that Russia is not giving up.
Իսկ ինչ կասեք նրա գոյատևման շանսերի մասին? Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չի հանձնվում։ Նրանք իսկապես ինչ-որ բան են կազմակերպում ամեն անգամ, երբ իրավիճակի որոշակի սրացում է լինում սահմանների կամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք տեսնում ենք, որ ներքին անդիմությունը դուրս է գալիս փողոց, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, եւ իսկապես այս ամենը տեսնելը հետաքրքրաշարժ է, քանի որ Ռուսաստանի փորձերն ակնհայտ են, տեսանելի են։ Ինչ եք կարծում?
You know, attempts. What do you think?
Yeah, I mean there are a couple of things I think to say there. First of all,
մի քանի բան կա ասելու։ Նախ հասկանալի է, որ Հայաստանի ներսում Փաշինյանի իշխանությունը ընդդիմություն կա։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր դժգոհ են նրա գործողություններից, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այնպես որ կարծում եմ, սխալ կլինի Ռուսաստանին տեսնել Հայաստանի ընդդիմության յուրաքանչյուր գործողության հետևում, բայց մյուս կողմից կասկած չկա, որ Ռուսաստանը ձգտում է ապակայունացնել Հայաստանի այս իշխանությունը։ Պուտինն ու Փաշինյանը իրար նկատմամբ շատ քիչ համակրանք ունեն, որևէ համակրանք չի եղել Փաշինյանի իշխանության գալուց ի վեր։ Պուտինը Փաշինյանին ավելի շատ համարում է գունավոր հեղափոխության հերթական արդյունք, ինչից նա մի տեսակ զզվում է, այնպես որ նա երբեք ի սկզբանե մեծ համակրանք չի ունեցել Փաշինյանի նկատմամբ։ Այնինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, ստիպեց նրան էլ ավելի հեռանալ Հայաստանից։ Եվ իհարկե չեմ կարծում, որ կասկած կա, թե նա շատ ուրախ կլիներ, եթե Փաշինյանին տապալեին ու նրա փոխարեն հայտնվեր մի մարդ, որը շատ ավելի համակրելի է Ռուսաստանի համար։ Բայց Ռուսաստանի խնդիրն այս պահին Հարավային Կովկասում այն է, որ նա իսկապես հզոր աջակցություն չունի։ Ադրբեջանը թեև գործարքների մեջ է մտնում Ռուսաստանի հետ եւ ուրախությամբ է դա անում, բայց իդեմս Թուրքիայի ունի շատ ուժեղ դաշնակ։ Այն ցանկություն չունի ռուսական ուղեծիր մտնելու։ Հայաստանը մեծապես ռուսական ուղեծրում էր, բայց այժմ սկսում է հեռանալ։ Վրաստանը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտում, սակայն չնայած վերջին մի քանի տարիներին տեղի ունեցածին, Նրա հակվածությունը դեռևս Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունն է։ Վրաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, մոտ 80%-ը կողմ է Եվրամիության անդամակցությանը։ Այնպես որ Ռուսաստանի մտավախությունն այն է, որ իրեն դուրս են մղում Հարավային Կովկասից, եւ նա կօգտագործի իր դրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, որպեսզի փորձի այնտեղ մնալ։ Սակայն բավական ծիծաղելի է սպառնալիքներ կամ քողարկված սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի հասցեին, թե այն հերթական Ուկրաինա կդառնա։
Yeah, now France has Ռուսիան իհայտ է եկել որպես Հայաստանի ուժեղ դաշնակից, թերևս ամենաուժեղն այս պահին։ Ռուսիան համաձայնել է նույնիսկ որոշակի պաշտպանական սպառազինություն տրամադրել, ինչը նախկինում հնարավոր չէր։ Հնարավոր չէր պատկերացնել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր զենք կվաճառի Հայաստանին, որը տեխնիկապես դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, թեև Երևանը բոյկոտում է այնտեղի յուրաքանչյուր հանդիպում։ Ռուսիան աջակցում է Հայաստանին բոլոր միջազգային հարթակներում, այդ թվում Եվրամիությունում եւ ՄԱԿ-ում։ Ֆրանսիան հանդիսանում է Եվրոպական Միության նախաձեռնությունների շարժիչ ուժը, օրինակ Եվրոպական դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի հետ Ադրբեջանի սահմանների երկայնքով, նույնպես Ֆրանսիայի շնորհիվ տեղի ունեցել։ Եվրամիությունը շարունակում է ֆինանսավորել դատական համակարգի ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ այլ ծրագրերի բարեփոխման համար, իսկ Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունում է հայանպաստ բանաձևեր։ Ֆրանսիան ֆինանսական օգնություն է տրամադրում Ղարաբաղյան փախստականներին։ Աջակցության մակարդակն այնպիսին է, որ դա նույնիսկ զայրացնում է Ադրբեջանի ղեկավարին ու շարունակում է քննադատել Ֆրանսիային։ Կարող եք կիսվել ձեր մտքերով այս թեմայի շուրջ։ Ինչպես եք տեսնում այս աջակցությունը Ֆրանսիայից։
Well, you know, I think French support, at least moral support for Armenia has always been.
Կարծում եմ Ֆրանսիայի աջակցությունը համենայն դեպս բարոյական աջակցությունը Հայաստանին միշտ էլ եղել է խորթային միության փլուզումից ի վեր։ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև կա մտերմություն, ինչը մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ Ֆրանսիայում շատ մեծ, մոտ 600 հազարանոց հայկական համայնք կա։ Որոշ քաղաքներում, օրինակ Մարսելում, հայկական ներկայությունը շատ մեծ է։ Եղել են դեպքեր, երբ Ֆրանսիան շատ արագ տրամադրում էր իր աջակցությունը Հայաստանին։ Ցեղասպանության ճանաչումը, օրինակ 2001 թվականին։ Բայց Լուրումն դրան չպետք է մոռանալ, որ Ֆրանսիան Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից մեկն էր։ Այդ խումբը 3 տասնամյակ ձգտում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դա չհաջողվեց անել, բայց Ֆրանսիան դրանում ներգրավված էր։ Այնպես որ Ֆրանսիան զգում է այդ քաղաքական կապը Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի հետ։ Կարծում եմ չպետք է մոռանալ նաեւ, որ Ֆրանսիայի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, հատկապես Ռեջեփ Էրդողանի ռեկավարման տարիներին լավագույն դեպքում շատ յուրագրգիր են եղել։ Նրանք հաճախակի են վիճել։ Նախկինում Էրդողանը զայրացած էր իր կարծիքով Թուրքիայի Եվրամիության մաս դառնալու ֆրանսիացիների գրեթե արհամարական վերաբերմունքի պատճառով։ Կարծում եմ, որ Ֆրանսիան փոխել է իր լեզուն վերջին տարիներին, բայց կարծում եմ, որ դեռևս կան վեճեր արևելյան միջերկրական ծովում հորատման իրավունքի շուրջ, որտեղ Ֆրանսիան աջակցել է Հունաստանին ընդդեմ Թուրքիայի, տրամադրել է զենք, ինքնաթիռներ եւ նավեր աջակցելու Հունաստանի դիրքերին արևելյան միջերկրականում։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը շահկապված է։ Դա մի քանի հանգամանքների համակցություն է, որը կարծում եմ ստիպել է Ֆրանսիային իրեն պահել այնպես, ինչպես նա իրեն պահում է։ Միայն այն փաստը, որ Թուրքիան վերջին մի քանի տարիներին այդքան սպառազինություն է տրամադրել Ադրբեջանին, ու նաև պետք է ասեմ, որ Իսրայելն էլ է տրամադրել, երբ ադրբեջանցիները բողոքում են, որ արտգործնախարար Քեթրին Կոլոնայի Երևան կատարած վերջին այցի ժամանակ Ֆրանսիան առաջարկել է օգնել զինելու Հայաստանին, նրանք իրականում բողոքելու տեղ չունեն։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջանցիները բավական երկար ժամանակ զենք են ձեռք բերում Թուրքիայից եւ Իսրայելից.
Azeri has been receiving weapons, has been paying for weapons from Turkey and Israel for quite a long time.
Yeah, in Armenia, Հայաստանում եւ մեր տարածաշրջանի այլ երկրներում աճում է մտավախությունը, որ եթե Ռուսաստանը հաջողությամբ ավարտի պատերազմը Ուկրաինայում, երբ Վլադիմիր Պուտինը պահպանի իր ղեկավարությունը, նա կարող է ուժով վերահաստատել իրեն եւ պոտենցիալ վտանգ ներկայացնել Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար։ Դա ուկրաինական հակամարտության երկը դարձնում է Հարավային Կովկասի աշխարհակահաղաղակականության կարևոր գործոն։ Ինչպես եք վերլուծում այս պատերազմը Ուկրաինայի հերոսներին լուսանկարներ եւ արդյոք կարծում եք, որ Ուկրաինան ունի հաղթանակի կենսունակ ճանապարհ։ Ավելին, ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ, եթե արևմտյան երկրները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, դադարեցնեն իրենց աջակցություն Ուկրաինային, ինչպես դա կարող է ազդել եվրոպական աշխարհակահաղական լանդշաֆտի վրա եւ որոնք են դրա հնարավոր հետևանքները, խնդրեմ։
Հրայր, դա մոտ 10 հարց է մեկում։
Yes. Hi, I wanted to squeeze everything in one.
Այո, ցանկանում եմ ամեն ինչ սեղմել դրա մեջ։ Գիտեմ, որ դուք մասնագիտանում եք այս ոլորտում։
Well, you know, it depends what one means by victory.
Դա կախված է նրանից, թե ինչ նկատի ունեք հաղթանակ ասելով։ Ինչ է օրինակ Ուկրաինայի հաղթանակը։ Հնարավոր է, որ Ուկրաինան ողջ ռուսական զորքը դուրս շպրտի իր տարածքից։ Հնարավոր է Ղրիմը նորից գրավի։ Արդյոք ռուսներն ամբողջությամբ կպարտվեն ռազմական ճանապարհով, խաղաղություն կհայցեն եւ ստիպված կլինեն ռազմատուգանք վճարել Ուկրաինային։ Հավանաբար ոչ։ Կարծում եմ, Ուկրաինան ստիպված կլինի բավարարվել դրանից պակասով, բայց նաեւ կարծում եմ, որ Ուկրաինան անշուշտ ուժեղացած դուրս կգա ռուսաստանի հետ պատերազմից։ Առաջին հերթին նրա ազգային ինքնության զգացումը հսկայապես կամրապնդվի։ Այն արդեն ահռելի ամրապնդվել է։ Այն հսկայական ֆինանսական օգնություն կստանա մնացած աշխարից եւ հավանաբար Ռուսաստանը ստիպված կլինի նաեւ փոխհատուցումներ վճարել, եթե կնքվի մի խաղաղ համաձայնագիր, որտեղ Ռուսաստանը պարտվող կողմի դիրքերից է հանդես գալու։ Բայց Ուկրաինան կորցնում է նաեւ այն առումով, որ այս պահին մեծ վնասներ է կրում ողջ երկրում եւ հատկապես արևելյան հատվածում։ Ուկրաինան նաև կորցնում է իր լավագույն մարդկանց, մի ամբողջ սերունդ է ոչնչացվում, հաճախ նրանք կրթված մարդիկ են, դա վնաս է, որից վերականգնվելու համար Ուկրաինայից կպահանջվի առնվազն 1 սերունդ։ Նայելով ռուսական տեսանկյունից, ես չեմ տեսնում, որ Մոսկվան որևէ ճանապարհ ունի ուժեղացած դուրս գալու այս իրավիճակից։ Խոշոր հաշվով այն արդեն պարտվել է։ Ռուսաստանը չկարողացավ գրավել Կիևը, ցանկանում էր Ուկրաինայի կառավարությունը խամաճիկ կառավարություն դարձնել եւ ամբողջությամբ խարխլել Ուկրաինայի անկախությունը։ Բայց ծախողվեց, դա չի լինելու։ Ուկրաինան առավել ուժեղացած է դուրս գալու այս պատերազմից, անկախ նրանից, թե դրա ավարտը ռազմական առումով ինչպես կսահմանվի։ Իսկ Ռուսաստանը թուլացած է լինելու, դրանում կասկած չկա։ Այն արդեն մի ամբողջ կարողություն ծախսել է այս պատերազմի վրա։ Նրանք ամեն օր հսկայածավալ գումար են ծախսում այդ պատերազմը շարունակելու համար։ Ռուսաստանը նույնպես հսկայական թվով մարդկանց է կորցնում այս հակամարտությունում։ Հուսահատ դժուժել է նաև նրա տնտեսությունը, այնպես որ ինչ էլ որ լինի, Ռուսաստանն այս պատերազմից դուրս կգա զգալի թուլացած։ Ու ես չեմ կարծում, որ ի վիճակի կլինի իր կամքը պարտադրել հարավային Կովկասում։ Ինչ վերաբերում է այլ գործոններին, ես արդեն նշել էի, որ Ադրբեջանը շատ ավելի հարուստ եւ ուժեղ երկիր է, քան նախկինում։ Բացի այդ, Բաքուն ուժեղ դաշնակից ունի իդեմս Թուրքիայի, այնպես որ Ադրբեջանի անկախությունը խարխլելը շատ դժվար կլինի։ Ու հիմա, երբ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի հստակ ուղեցրում է, Ռուսաստանի համար անհնար է դառնում խաղալ սառեցված հակամարտության խաղակարտը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները ապակայունացնելու համար.
To destabilize relations between Armenia and Azerbaijan.
And now, given the ongoing war in Ukraine and its part. Հաշվի առնելով Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը եւ դրա հնարավոր հետևանքները Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարության վրա, շտատերը շահարկում են նրա քաղաքական գոյատևումը։ Ինչպես է գնահատում Պուտինի քաղաքական ապագան այս պատերազմի համատեքստում։ Ինչ է կարծում, նա այս հակամարտությունից դուրս կգա ամրապնդված դիրքերով, թե կա սցենարներ, երբ նրա ղեկավարությունը կարող է զգալի մարտահրավերների կամ փոփոխությունների հանդիպել ներսից։
Well, we've already seen significant challenges from within.
Մենք արդեն տեսել ենք զգալի մարտահրավերներ ներսից։ Պրիգոժինի երթը դեպի Մոսկվա, որ կարող էր հանգեցնել Պուտինի լիակատար անկմանը, տեղի չունեցավ։ Կարծում եմ, Պրիգոժինը վախեցավ։ Մենք հստակ չգիտենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նա ապշել է այն փաստից, որ կարողացել է երթով այդքան հեռու գնալ, եւ հավանաբար Պուտինին տապալելու մտադրություն չի ունեցել։ Բայց երբ նա հասավ այդքան հեռու, արդեն այլ բան անել չէր կարող։ Ռուսաստանի իշխանությունը նրան պիտի պատժեր։ Սակայն այս ամենը բավական հստակ ցույց տվեց, որ Պուտինի դիրքերը զգալի ավելի թույլ են, քան մեզանից շատերը կարծում էին մինչև այդ։ Դա գրեթե անկասկած այդպես է, թեև ոչ մի ապացույց չկա, որ այս պահին ռուսական իսթեբլիշմենթի ներսում կա Պուտինի դեմ ընդդիմություն։ Պատերազմի մեջ նրան տապալելու փորձը հեշտ չի լինի։ Պուտինին հաջորդողը կարող է ավելի վատ լինել, քան Պուտինը։ Կարծում եմ, խնդիրն այն է, թե որքան նա ավելի խրամատավորվում է, այնքան ավելի դժվար է դառնում նրանից ազատվելը, բացի բնական մահից կամ պետական հեղաշրջումից։
By natural death or by a coup d'etat.
Now the world has աշխարհը անհանգիստ վայր է դարձել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությամբ եւ ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը, որը կարող է տարածվել դեպի Իրան եւ արաբական աշխարհ, այլ երկրներ. Այս համատեքստում մտահոգություններ կան մեր անմիջական հարևանությամբ նոր հակամարտության առաջացման հնարավորության վերաբերյալ։ Հայաստանը Իրանի հարևանն է։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք այս սցենարի վերաբերյալ։ Կարծում եք, որ նման իրավիճակը հնարավոր է, եւ եթե այո, ապա որոնք են հնարավոր հետևանքներն ու ազդեցությունները մեր տարածաշրջանի համար։ For our region, please.
I don't think that the conflicts in
Չեմ կարծում, որ Իսրայելի հակամարտությունն այս պահին այդքան մեծ տարածում կունենա դեպի Կովկաս։ Չեմ կարծում, որ Իրանը թույլ կտա ուղղակի ներքաշվել հակամարտության մեջ։ Անշուշտ գործելու է իր պրոքսիների միջոցով, ինչպիսիք են Համասը եւ Հեզբոլահը Լիբանանում։ Կարծում եմ, Իրանը շատ զգույշ կլինի, որպեսզի թույլ չտա իրեն ներքաշել պատերազմի մեջ։ Այնպես որ գոնե այս պահին չեմ տեսնում, թե կա հեռանկար, որ այս հակամարտությունը